Të flasësh për Zotin publikisht në një shoqëri në cilën feja konsiderohet një çështje ngushtësisht private është sukses. Kështu shprehet në intervistën me Radio Vatikanin kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, kardinali Gianfranco Ravasi, pasi obori i besimtarve zhvilloi veprimtarinë e vet në Stockholm, kryeqytet i Suedisë. Kujtojmë se ky obor ka qenë i pranishëm për 3 ditë edhe në Shqipëri në nëntor të vitit kaluar, por të dëgjojmë kardinalin Ravasi.
Mi trovavo non soltanto in un ambito che è completamente diverso.
U ndodha në një ambient jo vetëm krejtësisht të ndryshëm nga pikpamja fetare në krahasim me atë katolik, pasi është ambient luteran, por edhe në një ambient laik që është krenar për këtë, ambienti shekularizuar ku të flasësh haptas për fe nuk bën pjesë në komunikimin normal, por vetëm në sferën private të njerëzve të kishës. Kisha frikë e dridhesha, siç thot filozofi e teologu danez Kierkegaard, por u çlirova krejtësisht për dy arsye. Së pari, u prita shumë mirë nga jo besimtarët dhe së dyti, vetë bashkësia luterane mori pjesë intensivisht në takime. Elementi mbizotrues në këtë shoqëri është padyshim shekularizimi, por elementi më mbreslënës për vetë suedezët, duke pasur parasysh edhe komentet në mjetet e komunikimit, që fakti se ambiente krejtësisht laike si akademia e shkencave dhe deri në një farmase edhe të rinjë të fryshuset, u përfshin krejtësisht në një diskutim fetar. Sipas kulturës mbizotruese, këto diskutime nuk duhet të bëhen në publik, sepse nuk mund të pranohet të flitet për fen publikisht, ndokujt mund t'i mbetet hatri. Por pasi folëm qartë ne, katolikët, edhe personalitetet të rëndësishme të kulturës suedeze deklaruan fen e tyre, ose braktisjen e saj, ose mohimin e çdo lloj përmaseje fetare, duke u ekspozuar kështu publikisht edhe para kolegve. Edhe për mua kjo që surprizë. Siç më thanë në Suedi, nuk e kishin menduar kur se heshtjen për temat fetare do të thyente pikërisht një kardinal katolik.